Азаттык радиосы сөйлем бүген 5 ноябрь пенҗешәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Уфада үтәчәк бөтен дөнья башкорт корылтайында катнашачак халык вәкилләре билгеле була башлады. Алар белән без корылтай көн тәртибе турында сөйләшәбез. Анда куелачак мәсьәләләр чынбарлыктан нык аерыла, ди делегатлар. Блогер Никита Ишмаратов Казан үзәгендәге велосипедчылар юлы өчен бирелгән акчалар кая киткән дигән сорау куя, ул тикшерү үткәргән. Архив сәхифәсендә 10 ел элек Мәскәүдән яңгыраган язманы тыңларбыз. Болар барысы да азатлыктан башта соңгы хәбәрләр микрофон алдында Наил алан.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Төркия ислам дәүләтенә каршы һөҗүмгә әзерләнә. Ислам дәүләте Төркия иминлегенә яны дигән белдерүне Төркия тышкы эшләр министры Феридун Синерпоглу ясады. Якын көннәрдә Төркиянең ислам дәүләте сугышчыларына каршы хәрби чаралары планы бар. Алар безнең яшәү рәвеше һәм иминлеккә яны, барыбыз да аңа каршы торырга тиешбез, диде министр. Русия Сакону министрлыгы Сүриягә зенит ракет комплексларын җибәрүне раслады. Комсомольская правда газетына әңгәмәдә хәрби галәм кешеләре башлыгы Виктор Бондарев Русия очкычларын урлап китүгә каршы һәм һөҗүм булганда каршы тору өчен әлеге авыр техниканы урнаштырылуын белдерде. 4 ноябрь көнне АКШ дәүләт секретаре урынбасары Виктория Нуланд Русияның Сүриянең Хомс һәм Хама шәһәрләре тирәсендә авыр техника урнаштыруын хәбәр иткән иде. Мәскәү Сүрия кораллы кешеләренең кораллы сугышчыларга каршы көрәшенә булышу өчен җирдә дә хәрби куәтен арттыра, диде ул. Русиядәге ерак араларга йөрүче йөк машиналары федераль юлларда 12 тоннадан артык авырлыктагы машиналарга түләү кертүгә каршы 11 ноябрьдә протест чарасы үткәрергә җыена. Бу хакта газета.ру яза. Әлеге йөк машиналарының кисәтү чарасы Русияның берничә төбәгендә, шул исәптән Татарстанда да үтте. Кисәтү чарасы вакытында протест шигарьләре эленгән машиналар көндезге 12-дән 1-гә кадәр тизлекләрен 10 км/сәгатькә кимитте. Кайбер өртүчеләр имзалар җыйганга бөтенләй эшкә чыкмады. НАСА Марска очачак астронавтларны сайлауны 14 декабрьдән башлый. Сайлап алуда бары тик АКШ ватандашлары гына катнаша ала. Аларның белеме инженерия, физика, математика яки биология өлкәсендә бакалавриаттан түбәнрәк булырга тиеш түгел. Очкыч белән идарә итү тәҗрибәсе булырга тиеш дип белдерелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бөтен дөнья башкорт корылтайы ноябрьнең 20-21-ндә Уфада җыелачак. Җирле корылтайлар үз делегатларын билгели башлады. Уфа янындагы Иглин районында проблемалар бер төрле булса, Оренбург өлкәсе башкортлары бөтенләй башка шартларда яши. Боларны бер корылтайда гына карап бетереп булырмы? Делегатлар үзләре юк, ди. Тулырак әйтеп Байтулла Фаткулин.
Башкортстанда милләттәшләребез күпләп яшәгән башка төбәкләрдә 4-нче бөтен дөнья башкортлары корылтаена әзерлек бара. Олы йыын ноябрьнең 20-ләрендә Өфөлә үтәсәк, әлеге төбәкләрдә унда катнашасак делегаттар һайлана. Уларга наказлар иткерелә. Һәр райондан делегация башында район яки кала хакимәте башлыгы торасак. Иглин районы башкорттары корылтайыла Өфөләге йыынга 5 кешедән торган делегация һайланы, ягъни 4 делегат плюс район башлыгы. Урындагы оешма рәисе Рауф Калимуллин наказлар арасында тауган телдә һаклау һәм үстерү, яш буында рух тәрбияләү, спорт секцияларын әүдемләштерү, музыка коралдары туңгарактары оештыру, башка темалар бар тене. Башкорт авылдарының иктисади хәле, юлдар, газ торбалары хулу кеүек сетерекле мәсьәләләрҙе коралтайда күтәрмәстәрҙер моғайын. Милли уйын коралдары, милли көрәш, телде өйрәнеү ошолардан ғибәрәт наказлар. Иглин районынан нисә делегат килә һәм оларға нинди ярек наказлар коралтайда билдәләнде икән?
В общем, бөтәһе бара 4 делегат, а 5-нче делегат безнең хакимият башлыгы Гафан Мадияр улы. Ул безнең делегаттың башлыгы ул Сакуру буенса бара. А булай без бүтә 5 кеше барабыз.
Буны корылтайда һезнең нисә кеше катнашты делегатлар һайлауда?
Без бул утырышта бүтә һәрбер билеменнән сакырга тырыштык. Үзебезнең башкорт рухлы кешеләребез бит һәрбер билеменнән дә булдылар. Бүтә 19 билеменнән дә представительләр бүтә булды 70-тән артык. Халык ирендә, ахакаллар да булды, алар арасында булды, авыл старосталары да булды, аудим катнашкан, мулла абзыйларыбыз да булды, аудим авыл биләмәсендә катнашкан, нинди һораулар күтәрелде. Һораулар күтәрелде. Монда безнең актуаль проблемалар без битне үтәгез белсә, эше якын гына торабыз. Эше якын гына торгач, бүген көнгә бездә эш куарлык эше бик әйбәт куелган. Шулай ук эш куарлык эшенә астыге йорт салулар эше бик өйдән бара. Халык безгә агылып килә. Халык булган көнгә безнең районда 56 меңнән артык кеше яшәй. Рай центрда инде Игелин касабасында уже 25 меңнән артып килә. Шуңа бер караганда урайда карап торганда яхшы бу күренеш бит инде. Икенче яктан социаль һораулар килеп тула. Һәм дә безнең башкорт халкы бутала тегендә менә катнашыла төрле милләт халкы менә. Бу әле күп милләтле халык инде, халык дус яшәй. Но шуңа карамастан безнең менә нимә инде проблема күтәреп соклар арасында үзебезнең башкорт телен, башкорт диваларын югалтып маска үзебезнең ошо булган культурага хаклап белем бирү мәсьәләләре күтәрелде. Менә безнең шундый телмәр булды бер выступление. Балалар баксагында ук башларга ине группалар әзерләргә ине. Бер менә спорт комитеты буенча хро күтәрелде. Безнең милли көрәш дәрәҗәгә күтәрергә, балаларга күрсәтергә, өйрәтергә милли үзебезнең курай да уйнау инде безнең менә Шулпәнерәк барган кушымны алганда проблемалар бар. Кубызда ирәне уйнарга шундый проблемалар бар. Мәктәпләр балалар күтәреп сыгалары да менә шундыйрак проблемалар бар инде киләсәккә. Бүтә максат үзебезнең телде менә телде күрсәтү үзебезнең генә мәктәптә генә йортта менә бала сакларын менә күрсәтеп иткәндә бүген көнгә безнең дәр шулай килеп сыга. Кайсы балалар үзебез менә сөйләшәбез башкортта, ә кайтабыз балалар менән рухта үзара телмәр тотышабыз бит инде. Менә шундый саклап калып безнең балалар саклап калсын, балалар балның балалары менә шундый үзебезнең телде югалтып, маска үзебезнең культура югалтмаска инде менә шуны. Шундыйрак мәсьәләләр бар инде ул.
Мәсьәләләр бар дигәндә, менә телдән генә киткәндә, Иглин районындагы иң зур башкорт авылларының береһе Түбәнге Ләмәздә әлегә тикле юл да юк, газ да юк. Шул мәсьәләне күтәреп караманыгызмы?
Әле ул мәсьәләгә бар итмәдек. Ну бар, конечно, бар, андый проблема үтеп киләсәккә, бар андый проблема күтәрергә, газ турында бар проблема күтәрергә. Ну аннан хоккей мәйт белән бергә инде бергәләп
булды. Ягъни корылтайда бу һорауны күтәрмәйсезгез.
Пока аны һорауды булмады.
Иглин районы башкортлары корылтайы башлыгы Рауф Калимуллин. Ырымбур өлкәһенән Сания Кузбаевала корылтайда күтәрелергә тиешле наказларды ошолай дип әйтте.
Корылтай милләттәшләребез өчен олы байрам. Халыкты борсаган һорауларга дөрес җавап эзләнә. Киләчәккә максатлар, пландар карала бу зур җыенда. Әгәр корылтай карарларын һәр урында милләттәшләребез яшәгән җирләрдә тормышка ашыру өчен ихлас, әүзем эш алып барылса, шу карарларды тормышка ашырайым дип янып йөргән шәхесләр булса, тормышыбыз бөтенләй икенсерәк булыр инде. Менә нисә елдар безнең мәктәбебез әсә теле китапсыз интекте. Мәгариф министрлыгында эшләүче бүгенге инде хаклы ялдагы Зилә Шәфкать кызы Япбарова, Рәйсә Абдрахман кызы Күзбәковалар хәстәрлеге ярдәме аркасында без инде дәреслекле булдык. Бүгенге көндә менә ошо дәреслектәр федераль перешенгә кертелә ару булыр ине. Тикшерү вакытында безнең китаптарды юкка чыгарып киткән, чөнки федераль перешендә без укыткан дәреслектәр кермәгән. Еш кына әсә теленнән сәгатьләр етешмәй дигән зарланулар ишетергә тура килә. Бул инде үзебездән тора. Менә без бер нисә ел рәттән 3 сәгатьлек программа менән эшләйбез. Иламаган балага имсәк бирмәйдәр дибет. Безнең өлкәбездә безнең дәреслектәргә тоткарлык яһамайдар. Бөтә дөнья башкорттары корылтайының киләчәктә лә эше уң булган, башкортмын дип янып йөргән, ерем, илем дип янган шәхестәр күбрәк булгандар ине дигән теләктәбез. Менә хәзер без яратып алдырган яшьлек гәзитен, укучыларыбыз укыган Ян чишмә гәзитендә почтаның каталогынан алып ташланылар. Бына шундыйрак хыраударга ла әгәр күз ярдәм итәк корылтай бик яхшы булыр ине. Бүтә дөнья башкорттары корылтаена шундый өметләр баглайбыз. Якташыбыз Рәүл Бикбаев агайның байрам тыныр, тик тынмаган уртак уйдар әйдәп торган әлга хәләл көрәшебез. Сиккә ташлап вакытлыкты, көнчеллекте бүтә дөнья башкорттары берләшегез, милләттәшләр, инде ингә терәшәйек, серләшәйек, уңганлыкта серәшәйек. Гамһез булгак, тарих безне гафу итмәс. Калкын тигә тирәк илдә бәхет кояшыбыз, бүтә дөнья башкорттары берләшәйек. Кәрәк түгел милләтем тип тамак яру, кәрәк бары милләт өсөн юлдар яру, кәрәк бары көн-төн тимәй алга бару. Берләшегез, бөтә дөнья башкорттары. Бына ошо шигырым менән Рәүл ағай Бекбаев Ырымбурда үткән һәр корылтайда катнаша һәм без аны ысын мәгънәсендә милләт өчен юл ярылсы дип горурланабыз. Бына шундай шәхестәребез күбрәк булдылар инде.
Ырымбур өлкәһеннән Асания Күзбаева. Башкорт дәүләт педагогия университеты укытучысы Зәки Әлибаевты башкорт теленең закон буенча дәүләт теле булып та, рус теле менән бер катардан документларда тултырылмавы темасы борсой.
Әрбер корылтай үткән һайын киләчәккә ниндидер пландар күзаллана, ниндидер эшләр билгеләнә. Һәм шул эштәр 5 елга карата билгеләнә бит инде. Һәм алдагы ярайһы ук байтак кына матур пландар күзалланган булган, ләкин алар бүгенге көндә 2015 елга бөтенләй үтәлеп бетмәгән. Иң беренче мин 4-нче курултайга шундай пландарды күзалларга дип уйлайм. Менә алдагы кабул ителгән, ләкин тулыһынча тормышка ашмаган карарларды кабаттан карап чыгырга, бул бигрәк тә инде шундай өлкәгә кагыла, мәгариф өлкәһенә, милли кадрларны үстерү буенча башкорт теле дәүләт статусында булгач, менә ошо дәүләт теле статусы рус теле менән бер үк мәгънәдә башка өлкәләрдә дә, мәгариф өлкәсендә генә түгел, ә шулай ук сәнәгать өлкәсендә, сәясәт өлкәсендә дә кулланырга тиеш дип уйлайм.
Башкорт дәүләт педагогия университеты укытучысы Зәки Әлибаев. Байтак билдәле шәхестәр алда торган корылтайдан ниндәйдер яңалык та алга китеш тә көтмәүләрен белдерде. Яйдан бирле эш хакы алмый ултыралар, үз-үзләрен яклый алмаган оешманнан барлык башкорттар менән фәкатьләрен яклату турында һүз күтәрү көлке тоялатыны гомер буе милли мәсьәлә өчен ян атып йөрегән олы агайлардан береһе. Хәзерге корылтай составының түрәләргә ярашып яшәвен бул яһәттән Татарстандагы бөтен дөнья татарлары конгрессына көнләшеп карауын әйтүчеләр дә булды.
Азатлык радиосы Уфа.
Өфөлә Дутлык монументы янында сауны янды. Утты байрам, бердәмлек көненең иртәгәһенә таң менән күреп калалар. Янгын һүндерүселәр килеп иткәнсә, 2 сәгатьтә тулыһынса ут ялма өлгерә. Саунала таң менән кеше булмай, шуга корбандар да юк. Әле белгестәр янгын сәбәпләрен асыклай, кайһы бер мәгълүматтар буенча саунага ут төртүләре ихтимал. Байрам көне Өфөләгә Росреестр офисында лай янгын сыккайны. Зыян күрүселәр юк, әмма Киров һәм Өфө районнарының күсемһәт милеккә кара кайһы бер документларының юкка чыгуы турында хәбәрләр бар. Рәсәйдә һәм Башкортстанда игълан ителгән әдәбият еланан төбәктең канундар чыгару органалары ситтә калмай. Дәүләт йыйылышы корылтайда канун һәм лира дип аталган күргәзмә асылды. Унда төрле елларда канундар чыгару органнарында эшләгән язучы шагыйрьләрнең китаплары урын алган. Башкортстан тарихында каләм тибрәткән депутатлар аз түгел. Революцияга тиклем Рәсәй Дәүләт Думаһында эшкуар меценант һәм шагыйрь Закир Рәмиев дәрдмен эшләгән. Совет елларында Абзал Тахиров, Сәйфи Кудаш, Мостай Карим, Назар Нәжми, Рамазан Өмөтбаев, Елил Кейекбаев һәм башкалар иҗат менән бергә партия ямыга тормышында әүдем катнашкан. Гүзәл Сиддиқова, Гүлфия Юнысова, Йомабикә Ильясова, Рауил Бикбаевтар яңа Башкортстан тарихындагы дәүләт йыйылышы корылтай депутатлары. Бәйтулла Фәтҡуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык.орг.
Азатлыктан айрылмагыз.
Азатлык.орг.
Татарстан Президенты Рөстәм Миңнехановка, Русия мәдәният министры Владимир Мединскийга һәм башка түрәләргә 23 октябрь көнне Казан үзәгендәге велосипедчылар юлын күрсәттеләр. Дөресрәгә күрсәтеп кенә калмадылар, ә президент та, министр да бу юлдан үзләре йөреп карады. Түрәләрне җыеп бу веломаршрутны ачу үзенә күрә Русия мәдәният министрлыгы биргән акчаларның тиккә китмәгәнлеген күрсәтүшендә кирәк булгандыр. Быел 21 февральдә Гаҗәеп Казан дип аталган проектның Русия мәдәният министрлыгы үткәргән бәйгедә җиңеп чыкканлыгы билгеле булды. Җәяүле һәм велосипед юллары ясау бәйгесендә Русиянең 65 төбәгеннән 178 проект катнашкан иде. Җиңгән 6 төбәккә, алар арасында Татарстан да бар, 15 миллион сум грант бүленде дип хәбәр ителде. Блогер Никита Ишмуратовның велосипедта йөрергә артык хирыслыгы юк. Әмма Гаҗәеп Казан юлы турында басылган мәкаләләрне укып, ул бу проектка 15 миллион бүленгәнен белгәч, үзенчә тикшерү үткәрергә карар кылган. Никита белән Наил алан сөйләште. Блогер ничек тикшергән моны һәм нинди нәтиҗәгә килгән Наил?
Никита чыннан да гаҗәпләнгән, бу 15 миллионнар кая китте дип шуннан соң интернеттагы юлларга сызыксыз аттырган şirketler arasından birisini soylab alğan, soylab almağan idi. Dirsin gün etken vaqtta ul mina aşqan da birisinden sorağan. Hem foto tüşürib jibergen Qozandağı Dzerzhinskiy uramındağı şul yulnın fotosun. Mina bu yulnın 1 metrin yasaw kupmiga şığa degen. Hem şundan soň indi çünki yolny ýasagan wagtda qaýbir özgärişler de kirtirge töre kile. Yolny ýasagan şebit onda elek maşinalar üçin ýürüw üçin sızylgan sızyklar bula. Nikita mynyň da beýesini sorağan. Hem oňarga indi barlygy barsynda isäplep aýdyp görsetkenler. Hem şundan soň indi Nikita fikrençe 1 metr yolny ýasaw bu şirketke ýakynça 1550 sumga çyga. Endi Qozan üzerinde ýasalgan velosiped yolunyň uzunlygyna kelsek, ul 4 kilometr hem 300 metr deyip kursetle. Meskow'dan berilgen 15 milyonunu 4,13 şakırımga bulgen hem metrinin beyesi 3488 sum kilip şıkkan. Yaysa ayırma mında zor. Eğer de hakimiyetler kursetken akşanı bulgen vaqtta 3488 sum kilip şıksa, tege şirket ishga olingan bo'lsa, ul vaqtda yo'lning 1 metrining bayasi 1550 so'mga kelib chiqa. Dris Nikita ul bulay deb bildirdi, shuning bulay deb aytsa, qaybir hisoblovlarga ul qaybir summalarni kiritmagan. Mana misol uchun olgan vaqtda proyektlov ishlari bor bit endi bu yo'lni. Ham ul endi agarda proyektlov ishlarini qarasak, bunda proyektlov ishlari umum summaning 15% ni tashkil etarga tegishli. Ya'ni 750 ming so'm. Onun fikrincha proyektlovni 750 ming so'mga to'g'ri, balki 300 ming, 400 ming so'mga da boshqarib chiqarga mumkin bo'lar edi dey. Ondan so'ng ul balki boshqa minda parametrlar, mana misol uchun velosipedlar qo'yib turish o'rni ham boshqa shunday ishlarga tog'i nuqshalardir tutilgandir, lekin ulari oshiq etib ko'rsatilmaydi. Men Nikitadan tog'in shu yog'inda so'radim, balki bu 15 million so'mni Qozon hakimiyatlari boshqa o'rinlarda velosiped yo'li yasau ishin tutarga jina turganlardir balki dedim. Nikita aytsa, bu yil berilgan naqshalar ular bu yil o'qitilib bitilarga tiyish, ham shulay yo'q, bu yil o'ngarga hisob yasalarga tiyish Moskva oldinda. Agarda endi bu naqshalar bir nechta federal byudjetdan kelatirgan bunday grant naqshalari ul bir nechta kelasi yilga ko'cha olmay degan fikrda Nikita. Дөрес ул бүтән юлларында үзе карап чыкмаган, башыннан ахырына хәтлек күрмәгән, шушы 4 чакрымны, ну шулай да минем аңлавымча элешләп, билешләп бик күп урыннарны караган, Батурин урамында булган, Дзержинский урамында, Ленин бакчасы һәм Казансу яр буйлары буйлап үткән, аннан соң министрлар кабинеты яныннан да узган. Onun fikrinçe şundan da ulayta bu di bir neçekte di 15 milyon sum bula olmay di Nikita.
Belki şu marağa da şundan kitkendir.
Biz anın bilenek minna şu şetsemağa da siyleştik. Ola indi gümmen Rusiyada yaşamagan kişigine bilmey tırgandır. Rusiyada nindigine akşa olsan da, Rusiyada nindigine akşa olsan da olganının bir ölüşün kire bir uçilerge qaytaru kirege olga dati xelge kirgan di beyti şundan da. Ama lakin anın kulunda bir nindi mağarga deliller yok. Şuna kura ul mina falan hatlik ölüşü anın şu marağa kitken deyip izdirip eyti almay. Ama lakin bu kurunuşunun ilde kin jeylgen bulun kire qoqmay. Minanın tağın bu mina uzigizden hesaplaularıgızını, uzigizden mina şuşunday sıraularıgızını tekşiruşu yuşmalarga mirajagat etlerge jeyenmesiz mi dedim? Ul indi Өзінің Facebook бетінде мұның торында yazıp шығуы білән қанағат болуын білдірді. Тілесілерді мен yazғанларыны оқып тай хисап болатына да прокуратурда текшіре алады.
Міне бұл Русиядегі тендер системалары олар ошық ма? Оны интернеттан кіріп қорап бола ма? Кім қойшан нәрсені ұтқан көп ме оқша төлеген?
Әлбетте Русияда тендер системалары бик ошық. Олар интернетта бар, нинди тендер үткәрле, анда кемнәр катнаша, барсы да куйыла. Тендерга хәтлек билгеле бер вакыт карала, анда катнашу өчен үзеңнең теләгеңне белдерү һәм инде бу тендерның төп нигезе дә шуннан тора, син мисал өчен шушы ук параметрларга туры килә торган үзеңнең түбәнрәк бәяңне куясың икән, ул вакытта син не сайлап алырга мөмкиннәр. Әмма ләкин Никита сүзләренчә ул бу эшләр белән якыннан таныш дип аңлыйм мин. Bu di tender sistemasi di uzin di birnişikte di oklamadı di aldan oldu bu di tender sistemasi korrupsiyaga qarşı kurashning bir yolu bulaşaq di bildirilgan idi onun fikrinçe министрлыклар тендер аша машиналар сатып алганда бу дей бигрәк ташык күренә дей. Министрлыклар автомобильләргә үтә дә төгәл таләпләр куя. Менә мисал өчен машинаның тәрәзәсе булай ачылырга тиеш, тегеләй чәргә тиеш, ул менә шушындый комплектациядан яисә җиһазлардан торырга тиеш, фәлән дә тигән дигән таләпләр куела. Һәм гадәттә бу тендерда катнаша торган кешеләр инде тендерны оештыручылар белә ди, кем бу машиналарны китерә һәм алар ди, әлбәттә бу үзләренең кешеләре була, шуңа күрә менә бу тендерда катнашырга теләк белдергәннәр ул әллә каян килеп чыккан кеше түгел, ул инде билгеле кеше ди, шуңа күрә машиналарга шундый теләп куела ди, бу машиналар системасын алган вакытта әйтә Никита. Ә инде читтән, мисал өчен, каяндыр читтән килсәң, син бу тендерда катнашуың һәм шул вакытта бу тендерда җиңеп бу хәтта ки булмастай хәл булса да бик авырлык белән генә булырга мөмкин дигән фикер белдерә.
Инде гаҗәеп Казанга кайтсаң, менә велосипед маршруты төзелгән, моторлы Казан тагында ямьләнгән. Бу саннар, бу тикшерүләр кемне борчый? Борчырга тиешме бу гомумән велосипедта йөрүчеләрне?
Бу велосипедта йөрүчеләрне борчырга тиеш дигәннән бер якта менә мин бу очракта үземнең фикеремне әйтәм. Әгәр дә чыннан да ул җиренә җиткереп ясалган икән, чыннан да ул канәгатьләндерә икән, бөтен җирдә бик яхшы эшләнгән икән, ул вакытта гади велосипедта йөрүче моның турында уйланмаска да мөмкин. Әмма икенче як бар, чөнки бу юл өчен бит 15 миллион сум бирелде. Әлбәттә, акыллы кеше уйлана, бу 15 миллионлык сум булдымы, әллә юкмы ди. Никита фикренчә, гомумән Русиядә эшләрне ачык итеп күрсәтү ул гомумән юк. Менә башкарылган эшләрне. Ниндер зур-зур сумнар бирелә, ул акчаларның кая киткәнлеге, нәрсәләр алынганлыгы, ничек эшләр башкарылганлыгы. Ул берничек тә күрсәтелмәй. Бер яктан акчаларны хокук саклау оешмалары, хисап булатлары, ә икенче яктан җәмәгатьчелек контрольдә торырга тиеш ди ул. Безнең түрәләрнең күчемсез милекләре банк хисапларының каян килүенә бернинди комментарлар да бирелми дип әйтә Никита. Әгәр түрәләрнең 40 миллион доллар яки евро хисаплары булуга, бу акчаларның каян килеп чыгуына аңлатмалар бирелми икән, 15 миллион сумлык акчалар турында кем сиңа хисап бирә торсын дигән фикердә кала блогер.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы Гаҗәеп Казан вело маршрутына бирелгән 15 миллион сум акчаларының ничек тотылуын сорап, Казан шәһәренең башкарма комитетына хат юллады. Җавап килгәч тә, аның эчтәлеге белән интернеттагы сәхифәбездә таныштырырбыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлык архивы сәхифәсендә 10 ел элек Мәскәүдән яңгыраган тапшыруны тыңларбыз. 10 ел эчендә Русиядә канунларда, сүз һәм матбугат ирегендә үзгәрешләр күп булды. Ул чактагы тапшыруны тыңлаганда да 10 ел узган ел күз алдына килә. Тапшыруны Нәзифә Кәримова әзерләгән иде.
Русиядә теләсә кем президент урынына дәгъва итә алган кебек, Мәскәүнең бәйсез матбугат үзәге дә үзенең трибунасын теләсә кемгә журналистлар белән очрашыр өчен бирә ала. 15 ноябрьдә шундый очрашу дип үзен президент урынына тәкъдим итүче Дәүләт Думасы депутаты Николай Курьянович белән очрашуны атарга була. ЛДПР партиясыннан булган депутат киләсе чакырылышта үзен депутат итеп сайламаячакларын белгәнгә күрә, президент булырга омтылыш ясарга ниятләгән. Ярты сәгатькә соңга калып килгән депутат журналистлар белән очрашуга үзенең программасын игълан итәргә кереште. Беренчедән, Русия бер милләтле һәм бер динле ил буларак, диде Курьянович, рус халкы файдасына конституцияны үзгәртәчәкмен. Шулай ук Русия байрагы да башкача, империя байрагы булырга тиеш, диде ул. Әгәр дә Курьянович президент булса, Дәүләт Думасында җинаять кодексындагы экстремизмга, терроризмга каршы көрәш хакындагы 282-нче маддәне дә гамәлдән чыгарачак. Чөнки 282-нче маддә рус патриотларына каршы чыгарылган маддә, диде Курьянович.
Необходимо нам модернизировать конституцию, вносить туда понятие о русском народе. Первое. Менять государственное устройство, упразднять вторую палату нашего Совета Федерации, поскольку она является полулегитимной, себя скомпрометировавшей, переходить от федеративного устройства к унитарному, поскольку у нас для этого есть все международно-правовые основания. Наше государство является отнюдь не многонациональным и не многоконфессиональным, а мононациональным и моноконфессиональным. Свои инициативы о придании статуса государственной русской православной церкви, об имперском флаге, не нынешнем триколоре, а черно-золотисто-белом, изъятие из перечня Уголовного кодекса 282 статьи за разжигание национальной розни, социальной и всякой иной, поскольку эта статья вкупе с законом о противодействии экстремистской деятельности используется, как правило, исключительным образом как юридическая и пропагандистская дубина против русских патриотов. Возрождение нашей великой Родины должно начаться, и это мое глубокое убеждение, с духовного возрождения русского и других коренных народов России. И это должно проходить на основе православия.
Курьянович программасына тулысы белән тукталып тормый, Азатлык радиосы журналисты биргән сорауларга җавапны сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Беренче сорау итеп без аңар, ни өчен сез Русияне бер милләтле, бер динле ил дип атыйсыз? Әгәр дә инде президент була калсагыз, сезнең беренче фәрманегез нәрсә турында булачак дигән сорауны бирдек.
Татар-башкирский редакция Назифа Каримова. Скажите, пожалуйста, почему вы решили, что Россия это мононациональная и моноконфессиональная страна? Это раз. Потом, если вы будете президентом, какой же у вас будет первый указ?
Это решил не я. Существуют в ООН утвержденные международно-правовые нормы, которые говорят о том, что если в той или иной стране проживает более 50% представителей той или иной национальности, то данное государство может считаться унитарным и мононациональным. У нас 83% русских. Однако, если возьмем всю нашу историю, то как только начинаешь говорить, что ты русский в России, у тебя сразу же начинаются проблемы. Я это чувствовал на себе, начиная там со школы и двигаясь по всем остальным этапам моего жизненного пути. Говоря о государственно-образующей роли русского народа, мы отнюдь не противопоставляем русский народ другим коренным народам, к которым, безусловно, относятся и уважаемые мной и башкиры, и татары, которые сейчас пытаются этой националистической картой руководители республик Башкирии и Татарии разогреть, показать, что вы титульная, и на самом деле так и есть, и в Татарии, и в Башкирии, а вот русские, все остальные, это уже люди там второго-третьего сорта. Почему был специальный закон только по Татарии принят? В нарушение Конституции, я об этом говорил, я голосовал против, об особых федеративных отношениях между Россией и Татарией, что нарушает Конституцию и говорит об антинародном характере нашей власти. Вопрос сложный, потому что в первую очередь нужно сделать очень многое. Начинать нужно с главного. Этот вопрос, он связан с ответом на первую часть вашего вопроса. Провести в обществе дискуссию и назначить референдум по переходу от федеративного управления к унитарному, чтобы не было у нас отдельных республик, ни Татарии, ни Башкирии, а была Казанская губерния, Уфимская. Это может спасти Россию.
Ягъни Курьянович, шундый халыкара канун бар. Эгер дә илнең 53% бер халыкны тәшкил итә икән, ул ил бер милләтле ил дип саналырга хаклы, диде ул. Хәзерге вакытта Башкортстан, Татарстан республикасы җитәкчеләре милли картаны уйнаталар. Бернинди дә милли республикалар түгел, бары тик Казан, Уфа губерналары гына булырга тиеш дип саный, үзен президент итеп күрергә теләгән Курьянович. Назифа Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Ун ел элек Назифа Каримова әзерләп җибәргән тапшыруны тыңладыгыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.